Já, forseti, þeir sögðu fleira sameiginlega, félagarnir hæstvirtur utanríkisráðherra og fyrrnefndur Canete. Þeir nefndu eftirlitsstofnun EFTA, ESA, í samhengi við ASER. Og þetta eru rök sem að stuðningsmenn málsins hafa mikið vísað til. En athugum hvernig það er orðað og stendst samburður raunveruleikann. Verði grunnvirki yfir landamæri sett upp í framtíðinni, hefur eftirlitsstofnun EFTA, ESA, ákvörðunarvald um málefni sem ná yfir landamæri, en ekki ASER. Þetta hefur verið samþykkt í viðkomandi aðlögunar texta, sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 93/2017 frá 5. maí 2017, sem endurspeglar sjálfstæði stofnana EFTA undir tveggjastoðakerfi samningsins evrópska efnahagssvæðið. Er háttvirtur þingmaður í raun sammála þessu mati að ESA eða að ASER hafi ekkert með þetta að gera vegna þess að ESA sé milligönguaðili?
Og svarar andsvari síðar sinni háttvirtur